pievienoties kopējai lūkšanai. Mēs pateicamies, dārgais Tēvs, par to, ka Tu mums esi atklājis šo lielo mīlestību, Jēzu Kristu. Esam pateicīgi, ka viņā ir mūsu dzīvība un ka viņa vārdi ir tie, kas mūs uztur un dod padomu. Ka tie arī skubina izmantot šo laiku, lai paustu šo labo vēsti, lai modinātu cilvēkus, kamēr vēl nav par vēlu. Palīdz mums būt vienmēr iekšu Tavu spēku, iekšu Tavu mīlestības un ticībā iet no uzvaras uz uzvaru, paužot Tavus varenos darbus. Esam pateicīgi, ka dārgi esam Tavām acīm un lūdzam arī Tavu klātbūtni šodien. Uzrunā mūs, veido, iepriecini, stiprini. Palīdz mums būt ar Tavu gaismu. Palīdz mums uzņemt arī sirdīs vienmēr Tavu vārdu un glabāt to kā dārgu mantu. Esam pateicīgi par šo iespēju būt šeit. Mēs Tev slavējam un Tev teicam Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Pārniem dziesmu trauc, un svētais vārds mums šaurā ceļā uz apsolīto zemi sauc. Šo slava dziesmu eņģļu koris no debes troņa atskaņo, un sirdīs iededz svētu liesmu, tās jaunas skaņas atbalso. Uz apsolīto zemi ejot, ja dziesmu šīs mēs tveramies, tās stāst mums par tēvu mājām un mudina, lai steidzamies. Par apsolīto zemi dziedot, un šauro ceļu staigājot, lai vienprātībā rokas sniedzam tiem, kuri tuksnesī vēl mīt, jo drīz var skanēt citas skaņas, kas pārtrauks ceļojumu šo, un aicinošās dziesmas vietā, tad skanēs vārds ir noticis. Kas taisnībā šo ceļu gājis, tad jauna dziesma dziedāt sāks, bet netaisnam nec tēva mājas, nec jaunā dziesma prātā nāks, tas paliks ārpus pērļu vārtiem, kur iznīcība tumsībā, tad kuriem būs tad mūsu vieta? vien netaisniem vai godībā.
Būt kopā skaistajā zabata dienā. Šodien mums būs tāda varbūt mazliet, mazliet atšķirība. Svētruna īpaši nebūs, mazliet likšu jums padomāt. Es gribu pastāstīt arī par šo semināru, kas notika Ukrainā, šo veselības semināru un dažas tādas detaļas, ko esam mantojuši priekš sevis, ne tikai priekš sevis, bet tieši priekš kalpošanas. Iesākumā varbūt gribu izlasīt no Ecēja grāmatas 47. Nodaļas, dažas pants. Šī nodaļa, ja jums ir zinām labi, tur ir kāds piemērs, ir teikts tā, viņš mani atveda atpakaļ pie tempļa izejas, es redzēju, ka tur iztecēja ūdens no tempļa sliekšana apakšas uz rīta pusi. Ūdens tecēja, un kas tur bija jādara tam pravietim? Viņam lika caur šo ūdeni brist, jā, no sākuma bija, no sakļa. Tad atmērīja vēl šis vadošais eņģēls tālāk, un lika brist, nu jau bija dziļāk. Un atmērīja vēl tālāk, un lika brist, nu bija vēl dziļāk. Un atmērīja vēl tālāk, un lika brist, un kas bija jādara? Jā, peld bija, jā, ļoti dziļāk. Kas tā bija pa vēsti? Tā pamatdoma ir, ka šī ir Adventas tautas veselības misijas vēsts šai pasaulē. Kāpēc tā? Vai tas nav paši izdomāts? Palasam tālāk. Šis ūdens tek uz rītiem, tas tek leju pa Jordānas līdzenumu un beigās ietek nāves jūrā. Un kur tas ietek, tur jūras ūdens kļūst veselīgs. Kāds ir nāves jūras ūdens? Kas tur dzīvo? Kas tur ir bijis? Tur ir bijuši daži, vai ne? Tur nekas nedzīvo. Kas nedzīvo? Bet te ir rakstīts, ka tāpat tāds jūras ūdens kļūst veselīgs. Tā kas tā ir pa straumi? Veselības straumi, jā. Sakiet, vai veselības problēma ir svarīga problēma Advents tautai un vispār pasaulē? Tā ir pamata vēsts. Un tur ir teikts, kur šis ūdens tecēja, tur dzīvju bagātība, tur viss atdzīvojās, tur aug koki, un te teica, cik mēneši tie atnes svaigus augļus, un tā tālāk. Un šo vēsti arī Adventas tautas misionāri, kuri strādā par veselības pamatprincipu nostiprināšanu ne tikai draudze, bet tieši gluži otrādi, lai parādītu šos principus pasaulē, lieto kā pirmo, lai atvērtu cilvēku sirdis. Lai atvērtu sirdis cilvēku. Ko kunga kalpo un raksta par veselības jautājumiem? Ka tā būs trīskārtīgā eņģeļa vēsts labā roka. Mēs gribam, lai durvis atverās. Lai varam ieiet. Bet kā var durvis atvērt? Kā jūs atvērāt baznīcas durvis, kad nācāt šodien? Ar kāju? Ar zobiem? Ko? Ko lūdzu? Ar roku, vai ne?
Jā.
Un gluži tāpat, kun kalponi saka, tā ir labā roka, lai pēdējā evaņģēlija vēsts aizsniegtu cilvēku sirdis. Mēs domājam, cik maz atgriežas, Kā cilvēki negrib klausīties vēsti par zabatu, par daudzām lietām, bet mēs esam pazaudējuši roku. Advents tauta pazaudējusi roku un nevar durvis attaisīt un vēsts nevar ieiet cilvēku sirdīs. Un tāpēc arī pasaulē šī kustība ir veidot. Ja jūs esat kādreiz lasījuši vai dzirdējuši par šo 1040 window, šo logu, kas ir pasaulē vēl neapstrādāts, kur cilvēki nezin, kas ir Bībele, kas ir Kristus un kā pie viņiem piekļūt. Un tad izmantoja tieši šo roku, ka pie šiem cilvēkiem mēģināja piekļūt, palīdzot viņiem viņu nelaimēs, viņu slimībās, lai palīdzētu atrast iemeslu, kāpēc viņi slimo. Ne jau, lai pasniegtu zāles tikai, ne jau tikai, lai dziedātu. Jo Kristus, kad dziedināja, viņš arī ko teica, nereti, ko viņš teica? Ei un, o jā, viņš pateica iemeslu. Viņš neteica tā, o jā, tu esi slims, tev vajag dziedināšanu, nu labi, es tev dziedinu, nu tas skreitēd, un tad priecīgs noskatījās, kā tas tizlais aizskrien, kā tas, kurš nevarēja roku varbūt kustināt, kā tādi viņš var sasveicināties, nē, tas nebija Kristus dziedināšanas mērķis, dziedināšanas mērķis bija parādīt iemeslu, kāpēc cilvēks slims. Un Advents tautai šī atbildība ir uzlikta, ja jūs lasējat praviešu vēsts darbus, tad jūs tur atkal un atkal atradīsiet, ka šai vēstī par palīdzību cilvēkiem ir jāiet pa priekšu evaņģeliem, ka tā ir roka, kas atvērs durvis un tad evaņģelijs ieies cilvēku sirdī. Tad viņš sapratīs to mīlestību, kas viņam tiek parādīta, un viņš sirds atvērsies. Mēs esam skatīt dažas arī dažādas attēlus un tur pastāstīšanas par tieši praktiskiem piedzīvojumiem, kā tie ir bijuši. Kad Kristus sūtīja savus mācekļus, tad viņš teica, ejiet, sludiniet, ka Dieva valstība ir tūklāt atnāks, un tālāk, ko viņš teica? Ziediniet, izdzeniet ļaunos garus, dariet, 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 lai cilvēki būtu veseli, lai viņi ir palīdzēti, lai viņus pacelt, lai viņus iepriecinātu. Šodien liekas, ka tas it kā nogriezis nost. Mēs, ka nu šodien jau vairs nenotiek tādu brīnumu. Mēs tikai domājam par to, kā to gulošo, kas tur nevar pakusināt locekļus, varētu ar vienu lūkšanu piecelt kājās. Bet kā atvieglot viņam šo stāvokli, kā viņam pamācīt, kā viņam dzīvot, ko viņam varbūt ēst, kā viņam rūpēties par svaigu gaisu, lai saņem, kā viņam palīdzēt. Lūk, tas ir šis galvenais uzdevums, tāpēc Jēzus arī teica. Tā ir līdzībā, ka viņš stāstīja par savu satnākšanas notikumu, ka viņš cilvēkiem nesaka viss tā, ko jūs esat sludinājuši, jūs ļoti daudz esat sludinājuši, bet ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazajiem, kurš bija slāps, kurš bija izsalcis, kurš bija cietumā, kurš bija slims, ko jūs viņiem esat darījuši, ko jūs esat darījuši, nevis ko jūs viņam esat pastāstījuši par mani. Vai mācekļi ņēma to vērā, kā viņi darīja savu darbu? Viņi ļoti ņēmēja. Tieks viņi bija īpaša ticības spēka apņemta. Pa Pēteri ir rakstīts, ka cilvēki pēc kā pat ilgojās. Viņa ēnā nostāties. Viņi zināja, Pēters jau nevar ne visus mūs apmīļot, ne viņš var visiem rokas uzlikt, bet kaut mēs varētu nostāties viņa ēnā, un kas tad notika, viņa nostājās viņa ēnā. Nu lūdzu, nu jūs taču esat lasuši. Kļūt dziedināt, jā, runājiet droši. Man patīk, lai jūs iesaistīs šajā lietā. Tā nav kaut kāda. Vērsts, kur jums jāstāv klus, un kļūt dziedināt, lēmas. O, pasaule šodien ļoti ilgojas pēc adventista ēnas šeit pasaulē. Ilgojas? Es domāju, ka neilgojas pasaule pēc. Neilgojas, viņiem nekas no mūsu. Ja jau viņiem nekas netiek no mūsu klātbūtnes, tad vēl mazāk viņi ilgojas pēc kā? Pēc mūsu ēnas, pilnīgi pareizi. Apstuls Pāvils par viņu teiks, ka... Kā viņš izmantoja kopā atpriekš dziedināšanas savu kabatslaktiņu, ko jeb kā tur ir nosaukts sviedrauc. Viņš aizsūtīja to pie viena slimnieka, un tas tiek dziedināts. Tu var aizsūtīt savu sviedrautu, savu kabatslaktiņu pie kāda, lai viņš tiek dziedināts. Nevar taču aizsūtīt, mums jau pašiem jāslauk sviedri. Mēs esam piekusuši nākot uz dievkalpojumu, mēs esam piekusuši dziedot, mēs esam piekusuši apcerējumu vadot, mēs esam piekusuši runājot. Mēs esam piekusuši dzīvojot kā adventisti šajā pasaulē un nepārtraukt slaukam sviedrus. Kutam, pa kur laiku mēs esam šo kabatslaktiņu aizsūtīt citiem? Tas kaut ko nerunā par mūsu šodienas vajadzību, mīļa draugi. Kad ir vajadzīga šī reforma, un tāpēc pasaulē šī kustība ir veidota. Šī medicīniskā misijas kustība, par kuru runā māsa Vaits, sestā sējumā, lielā ārsta pēdās nepārtraukti, un viņš saka tā, ja kāds dievbērns nav gatavs pieņemt to savā dzīvē kā pamatprincipu, tad lai viņš neuzņemās atbildības, tad lai viņš noiet malā, jo šai vēstī ir jāiet pa priekšu. Un viņa saka tā, pienāks diena, kad jūs mutes aizvies, apklusinās, neļaus runāt, nepatiks dzirdēt, ko adventists sludina, tāpēc, ka tas vienam otram kodīs, bet ko viņi nevarēs jums aizliegt? Jums nevarēs aizliegt apmīļot kādu, jums nevarēs aizliegt kādu pacelt, jums nevarēs aizliegt kādam dot labu padomu par veselību. To nevarēs aizliegt. Redziet kā. Vēl viena problēma ir, ka pēdējai draudzē pašai vajadzīgas zāles. Laudīties, draudzē ir vajadzīgas zāles. Priekš kam tur bija tā zāles? Tev būs pirkt no manas zeltu, lai ko tu vari? Pēc no manas zeltu? Jā, lai tu kļūsti bagāts. Lai tu saproti, ka tev ir ko stāstīt cilvēkiem. Lai tu pats saproti, mīļais brāli un māsa, lai tu saproti, ka būdams par Dieva bērnu šajā pasaulē, Dievs tevi ir apveltījis ar brīnišķām zināšanām. Tev nav jābeidz medicīnas institūts, lai varētu pastāstīt cilvēkiem veselīgu dzīvesveidu, lai varētu viņiem pastāstīt šos astoņus pamatprincipus, lai varbūt, kā arī tur šajā santorijā teica, ģimenē vienam ir augsts asinsspiediens, un otrs ir iemācījies tos vienkāršos principus, kurā vietā ir jāmasē 5 minūtes, un šim cilvēkam asinsspiediens tiek noņemts. Vai tas būtu slikti, ja tavam vīram augsts asinsspiediens, un tu saki, neuztraucies. Nekur nav jāskien ne uz kādu aptieku. Es tev pamasīšu, un tu būsi vesels. Bērniem šodien skolā māca pirmo palīdzību, tikai tāpēc, lai viņi zinātu. Tur nav neprasa medicīnisku izglītību, lai viņš varētu tur varbūt kādām sasiet ievainojumu, vai nosprostot, lai asins netek, vai zināt minimālo, kas ir vajadzīgs, lai, kad viņš ir kaut ko lauz. To māca šodien, un tu esi tik bagāts. Tu zini arī pat par to, kas kāds uzturs ir labāks. Tu zini arī par daudzām citām lietām. Tu zini, ko nozīmē svaigas gaisa kustības, un ko nozīmē arī uzcīšanās Dievam. Ja cilvēki, viņi saka, ka tur pie viņiem ir cilvēki, kuri no dažādām vietām, ar dažādiem pasaules uzskatiem. Un kad viņiem tiek sniegts kāds pakalpojums medicīnisks, ar viņiem tiek kopā arī pielūgts. Ja viņi ir ar mieru par to, ja viņi vispār tic Dievam. Viņi zina, kas tā ir pa santoriju. Viņi zina, ka tur ir, ka tā ir ticīga cilvēku. Un viņi arī tādēļ tur varbūt brauc ar tādu zināmu cerību. Un pamazām šīs lūkšanas iesēja viņa sirdī uzticību. Kad ir Dievs, kas palīdz. Redziet, miļa brāļa māsas, cik skaistam mērķim Dievs mūs ir aicinājis. Viņš vēlās, lai mēs strādātu tāpat kā strādāja apustuļi. Un ja mēs sakām, nu toreiz jau darīja brīnumus, tā jau nenotiek. Toreiz tad iznāk, ka viņi peldēja, un tad mēs brienam līdz poķītēm. Bet kā bija tas secceļ atklājums? Jo tālāk, jo dziļāks. Mēs tojamies pasaules vēstures noslēgumā, Kristus otrai nākšanai, par ko dziedāju šeit. Un jo tālāk mēs ejam, jo dziļākai šai vēstī ir jākļūst. Jo stiprākai šai rokai ir jābūt. Un jāsaprot, ka laiks steidzās ātri pretī noslēgumā. Un tāpēc arī tās pamatvēstis, kuras tika sniegtas šajā seminārā Ukrainā, bija aicinājums strādāt Dieva žēlstībā un iesākt ar cilvēkiem tieši viņiem palīdzot. Ja tā atverās durvis evaņģēlija vēstī, to es jau vēlāk pastāstīšu. Tad, kad īsi pirms noslēguma tika laists apkārt pa zāli 10 metru garš rulles papīra, un tur vai nu katrs, vai katra grupa, vai katra pilsēta, kura tur bija, varēja uzrakstīt savu īpašu lūkšanu Dievam. Un tad, kad šis rullis bija pierakstīts no abām pusēm, tad Ukrainas unijas prezidents paņēma to priekšā un lūdza īpašu svētību lūkšanu. Un ar šo svētību lūkšanu viņš to ielika Dieva rokās un teica tā, vienalga, kur jūs atradīsieties. Vai tas ir Krievijā kaut kur vai Tadžikijā vai Uzbekistānā vai Austrijā vai Vācijā vai Baltijā. Kad jūs lūksiet par šo darbu, tad Dievs zina, ko jūs tur uzrakstījāt. Un viņš darīs visu, lai piepildītu jūs lūkšanu, lai palīdzētu jums šajā darbā. Es tam ticu. Jā, mēs uzrakstījām arī savas grupas vārdā. Uzrakstījām, lai Dievs atver darbinieku sirdis šeit Latvijā, lai darbinieki saprast, cik svarīgi katrā draudzē ir organizēt šādas veselības grupas, kurās ir cilvēki, kuri no sirds vēlas to, ko viņi zina, ko viņi ir mācījušies, arī varēs vēl iemācīties, izmantot, lai praktiski cilvēkiem palīdzētu, kuri šajā pasaulē cieši. Un tad tur pieveda kādu pētījumu. Kanādā bija izdarīts pētījums, kas cilvēks visvairāk interesē tuvākajā nākotnē. Pavisam maz bija tāda, kuras interesēja laba māja un laba mašīna. Un tur bija dažādas vēlmes. Un tad jau labas stingras ģimenes bija pār pa 30%. Un beigās bija mani interesē laba veselība. Jo tad es saprotu, ka man arī viss pārējais būs vieglāk aizsniedzams. Un tas bija turpat 50%. 48 ar daļā. Visaugstākā vēlme pasaulē. Mums liekas, nu cilvēki jau nemaz nav tik slimi. Ne cilvēki ļoti slimi. Un pasaule jau neārstē cilvēkus. Viņi iedod zāles. Zāles cilvēks neārstē. Jāatrod ir iemesls. Un kunga kalpone tik daudz raksta savās liecībās par iemesliem. Katras slimības iemesls faktiski ir, kad es kaut ko esmu izdarījis pāri sev. Kad es esmu kaut kur nebijis paklausīgs Dieva likumiem. Mēs parādīsim jums mazliet šo sanatoriju, Tā arī Dieva brīnums, kā viņi tur izveidojās. Ja jūs kāds gribiet tur aizbraukt mācīties, pusgadu variet braukt mācīties, kas esiet jaunāk. Tur īpaši apmāc šajos medicīnas pamatprincipos, ar kuriem var jau iet droši pie cilvēku ar viņu runāt. Pie tam šodien jau ir tik daudz literatūras, ka to minimumu jau cilvēks var apgūt vienkārši. Tur jūs variet braukt 10 dienas atpūsties un izbaudīt, vai ir vērts vispār tāds. Bet tu nerādi vēl. Es gribētu tā, lai mīļie bērni nodzied. Darbs, vai ne? Tas ir jauki. Mazliet parādīsim to apkārtni un vietu, kur ir šī santorija, kur mēs bijām, tā ir netālu, nu, diezgan patālu no Viņicas, Novjobhodira ciematā un saucās Nāš dom, mūsu mājas. Tā ir izveidota tāda kāds 7 gadus jau atpakaļ. Protams, ārzemnieki palīdzējuši iegādāties šī sēks. Tas ir ciemats, kur savā laikā Padomju Savienība uzbūvēja priekš Černobiļas cietušajiem. Bet tur tik daudz nepārcēlās šie dzīvotāji un varēja šīs ēkas, kur vēl tagad ir brīvs, kuras var vēl nopirkt. Un varat, ja vēlties tur pārcelties, palīdzēt, varat braukt dzīvot. Kaisas mājas. Un šī ir pati santorijas ēka Nāša doma. Ārkārtīgi enerģiska, dievbīga ir šīs santorijas vadītāji. Pie šīs santorijas arī skola, kur vienmēr šie 6 mēnešu kursi ir, kas apmāca vienalga no kuriens tur brauc, kaut vai no tāliem austrumiem. Ir arī mēnešu kursi, jā, bet es nezinu, tie varbūt kāda tieši tā ir programma un cik tā ir plaša, to es nezinu. Pie pirmie, kuri laikam ir iesākuši strādāt, kad tika atvērts šīs santorijas. Jā, pie mums ir klus un saulēni. Gaidām jūs. Tur ir adrese. Ir arī vēl otrs centrs Ukrainā un ir cerība viņiem, ka drīz būs arī trešais. Otrs centrs saucās Jaunā dzīve. Es tur neesmu bijis. Tas ir tuvāk jau Nikolājos pilsētē un tajā apgablā. Šeit ir adrese. Mēs klausījāmies tur vēstis, kuras visas bija organizētas uz to, lai iekustinātu adventistus darboties. Šis bija pirmais zabats, tas ir brālis Begas, viņš ņēma apcerējumu zabatdienu. Svētrunu pirmā zabatā runāja Ukrainas unijas sekretārs. Tā ir mūsu sapulcēšanās zāle, tur arī notika mums visi sēšanas vietas apmēram 300 cilvēkiem. Tāda palatkas veida, bet pastāvīga palatka. Viņa stāv tur ziemu un vasaru. Ļoti laba vieta priekš šāda veida nodarbība. Un tikai bija ļoti karsts, ne mazākā mums te kādu brīdi. Katru dienu arī bija no rīta svētbrīdis, kur iepriecināja ar dziesmām no dažādām draudzēm. Pat austrieši nodziedāja solo, no Austrijas solista nodziedāja mums dziesmu no rīta. Pirms visinteresantākais visā bija tieši šie pieredzes apmaiņa, kad vakaros pēdējās 3 stundas stāstīja par pieredzi. Šis garais vīrs ir no Amerikas Savienotām valstīm, no Sietlas. Viņš 15 gadus jau vada šo darbu un ir apbraukājis tieši šīs 10-40 Windows zemes, kurās nezin evaņģelija vēsti. Šie apbraukājis tās lielās miljonu pilsētas, Hongkong, Shanghai, ir bijis Tokijā. Un visur viņš ka var atrast cilvēkus, vairāk nekā jūs spējat palīdzēt. Pastāstīja par kādu jaunu cilvēku, kuram nebija teoloģiskas izglītības. Bet viņš bija apmācīts arī medicīnas pamatprincipos un aizbrauc uz kādu no šiem rajoniem. Tur bija adventistu draudze tikai 214 locekļi. Pēc 5 gadiem viņa darba bija 21 tūkstotis kristīti. Un viņš teica, cik vienkārši. Cilvēku sirds atvērās Dievu vēstī, kad viņi saprata, ka šie cilvēki grib mums palīdzēt. Un šeit ir darba vietas, kur viņš parāda, kā viņi ir dibinājuši tur šajos veselības centrus. Nu, šī ir miljonu pilsēta, Hongkong. Un tomēr vēsts iet, vēsts tiek darīt. Pēc īstenības advents vēsts jau nav aizsniegusi vēl miljārdus, jau tikai miljonus. Visa šī musulmaņu pasaule, šī Indijas pasaule, arī tāpat Japānas ir ļoti maz skārta vēl no Dievu vēsts. Par šo luku varbūt vēl var kaut ko pastāstīt mazliet. Viņš nekautrējies tāk darba arī ar pavisam bezcerīgiem cilvēkiem. Galvenais pamatprincips tur ir sastapsiet cilvēkus narkotikas, pārvarētas, alkohola, nikotīna un dažādu citu ķīmisku tādu vielu, kas ļauj cilvēkam aizmirsties no reālās dzīves un tiem palīdzēt. Viņš ir, ka man ir bijuši vairāk gadījumi, kad ir, nu liekas, pilnīgi nodzēries cilvēks. Nu nekāda cerība nav. Un kad viņš izjūt to mīlestību, kas pret viņu tiek parādīta, ko viņš nekad savā dzīvē nav izjūtis. Un ka viņš saprot, ka tie cilvēki, kas grib viņam palīdzēt. Viņš ne tikai kļūst brīvs no savu netikumu, viņš saka, es gribu palikt pie jums. Es gribu kopā ar jums strādāt. Es gribu palīdzēt santorijai. Es gribu braukt jums līdzi, kur jūs esiet. Un tas viņš saka, nebija viens gadījums. Man ir vairāk tādi gadījumi, kur šie nabaga nelaimīgie cilvēki ir kļuvuši par aktīviem darba atbalstītājiem, kurus Dievs var izmantot. Protams, mēs jau visi nekļūsim par mediķiem, bet, miļie draugi, kaut mēs to saprastu, ka tas iet pa priekšu, ko tu dari cilvēkam. Kā tu viņu sasildi, tas iet pa priekšu. Šis bija viņa atskaites vakars, kad viņš stāstīja. Šeit ir Kirgīzija parādīta. Tā jau ir jau tā vairs nav luka apgaitā. Vēl es jums pastāstīšu kādu jaunu cilvēku interesantu atgriešanos, bet pirms es to jums stāstīšu, es gribētu lūgt vienu meitenīti nospēlēt klavieres, un mēs tāpat sēdus nodziedāsim vienu dziesmu. Kur ir Paldies! Uzdod mums Jēzus spēku vienmēr! Dod mums Jēzus spēku vienmēr, apgaismot šo pasaulīm, lai no dziļā grēku piegā nodinātu cilvēcīm. Vēlamies tur būt, dziedāt slavas dziesmas kopā ar tiem mīļiem cilvēkiem, kuriem būsiet palīdzējuši, kurus būsiet vadījuši patiesībā. Es pastāstīšu jums par Doņeckas pilsētas atskaiti. Doņeckā, jūs ziniet, ir liela pilsēta, 1,5 miljonu iedzīvotāji, lielāka par mūsu Rīgu gandrīz. Ievērojami pilsēta. Interesanti. Es prasīsiet, kā tad tur Dievu likumu uz ielām ir izlikti. Jā, Doņeckā kādās 5 vietās ir īpaši izveidot tādi odesti, kur ir uzlikti Dieva bauši. Interesanti vēsturi. Bet vispirms pastāstīšu jums par šo vienu cilvēku, kurš bija ievērojams biznesmenis, kurš bija ne tikai biznesmenis, bet aizrāvies arī ar nu, visādām lietām, kuras neved cilvēkus pie skaidrs morāls, pie kristīgas morāls. Viņa vārds ir Vladimirs. Man bija izdevība būt ar viņu un vēl arī viņu sludinātāju Eugēniju vienā istabā. Un ar mūsu brāli Mikus no Kuldīgas, mēs 4 bijām kopā. Un tad, kad viņi pagāja tajā priekšpēdējā dienā, 5. vakarā, devu savu atskaitu, šis Vladimirs pastāstīja par savu atgriešanos. Tā ir interesanti. Viņš ir bijis pareizcīgais. Viņš saka, ka es Uz dievkalpojumiem negāju, bet man bija māja pilna ar ikoniem un ar visādām atribūtikām, kādas ir vajadzīgas pareizticīgam cilvēkam, ja viņam ir vajadzība, teiksim, lūgt kaut ko darīt. Viņš nedzīvoja tad Doņeckā, bet dzīvoja atālciemā. Viņš atnāca mājās no karadienesta, 20 gadu vecumā, nomira māti. Māte bija no internāta skolas, un viņa nomira. Viņš nezina nevienu piedrīgo, kas būtu mātei bijuši, no kurienes viņa nāks. Viņš tik zināja, ka viņam ir brālis kaut kur Krievijā, kurš ir liels alkoholiķis un bija notiesāts ir cietumā. Viņš domāja, man ir vajadzīgs bizness, tagad ir brīvība, tagad es varu pelnīt naudu. Ko es te tādā nelielā pilsētņā, kur tikai kad 3000 iedzīvotāji, es braukšu uz kādu lielu pilsētu, izvēlējos Doņecku. Tā ir miljonu pilsētu, un tur man arī atvēsies viss durvis, ka es varēšu būt biznesmenis. Viņš paņēma līdz visu savu to pareizcīgu atribūtiku, kaut gan viņš arī nelūdza. Lūgt viņš sāka mazliet vēlāk. Pēc mātas nāves, un tā arī viņš tur aizbrauca. Nodibināja īpašu firmu ar saviem draugiem, ko nosauca mīnus 3 zvaigznes. Kāpēc mīnus? Tādēļ, ka viņš mēs jau, mums nebija nekāda cerība, ka mēs kaut kur izsitīsimies. Bet nu vienkārši, lai pievērst sev cilvēku uzmanību, kaut kā dabūjām nelielas telpas, vienā lielā ēkā, blakus milzīgai toaletei, tā bija sabiedriskā ēka, kaut kā grīdi izlausta, bet to mēs saremontējām. Un tur bija mūsu kantors. Mēs nodarbojāmies ar mēbeļu dizainu, mēs vērojām kādas mēbeles taisa, un šo dizainu tam mēs pārdevām atkal citām rūpnicām, un jāsaka, mēs kaut ko nošpikojām, kārzemies kaut ko gatavo, un šo dizainu mēs pārveidojām mazliet un pārdevām. Nu, tā mūsu biznesa iesākās. Bet nekas jau negāja. Un viņš bija vadītājs, ka es dabūju bēguļot, jo tas mājas īpašnieks mani meklēja, ka ir vajadzīgs samaksāt īri un tā tālāk. Negāja nekā, es lai ko darīt. Es atcerējos, ka man taču ir dažādi ikoni, ka es varu Dievu lūgt. Čak es iesāku Dievu lūgt. Gāja mazliet labāk. Es iepazinos ar kādu draugu, kurš gan neteica no sākuma, kas viņš ir, bet vēlāk es uzzināju, ka viņš savā baznīcā maksā jau 10. Es domāju, un viņam ir tīri labi. Laikam tad man arī jāsāk maksāt 10. Ir nevar samaksāt, bet es sāku maksāt 10. Mums darbs sāk iet uz augšu. Mums vairāk pircēji bija, kas pirka šo dizainu. Es domāju, bet jāveido kaut kas cits. Un viņš izveidojas skaistumu salonu. Protams, telpa nepievilcīga. Nekādas lielos speciālistus es nevaru dabūt, jo es nevaru nekādu naudu maksāt lielu viņiem. Ja speciālisti bija tādi, ka tur atnāca sievietes šo skaistumu varbūt kopi, tad viņas vēlāk uz ielas meklēja šos meistars gatavu pat viņas piekaut. Jo tik zem bija viņas spējas, un es domāju, te labi nebūs. Jo neiet tā lieta. Bija ziņojums, ka pilsētas galvenā ielā pārdod labu telpu, un es domāju, nu, tur, kad es iztaisīšu skaistumu salonu, nu, tur plūdīs cilvēks straumēm, un tur ies šis biznes. Un tā arī kaut kur viņš paņēmis kreditu, izveidoja šo skaistumu salonu Doņeckas galvenajā ielā. Un tiešām, bet tad arī tos speciālistus vairs ne. Viņš saka, bija man speciālisti, kā 20 cilvēki ar zelta rokām, kuri zināja, ko viņi dara. Un tauta nāca. Bet mans draugs izrādījās, ir cilvēks, kurš pazīst advents svēsti. Un Viņš man ne tikai pastāstīja par desmito, ko viņš maksā savā draudzē, viņš man paņēma arī līdzi, parādīja citu cilvēku priecīgi. Viņš mācīja man arī lūgt, bet viņš man arī pateica par zabatu. Kā tad tev firma strādā stādā zabatā? Viņš jau, ko lai es daru? Otradienās, ceturtdienās, ja mums ienāk pa dienu $20, sestdienās mums ienāk $200. Cilvēki ir atvērti. Kā lai es pasaku tagad tiem 20 speciālistiem, ka mēs sestdienā nestrādāsim. Viņi bija strādājuši divās maiņās. Mēs strādāsim vienā maiņā un mums vajag brīvu. Viņš sapulcināja viņus visus un pateica, sestdienā mēs nestrādāsim. Ja viens otrs jau norūc, vai tik tu neesi ar kādu sektu saisties. Tu zini, ka tā mums ir vislabāk biznesa tieši sestdienās. Bet viņš palika pie savu. Acīm redzot, viņš vadīja to, un viņš arī varēja tur ko prasīt. Daļa no viņiem aizgāja projām, nebija ar mieru. Šis skaistums salons manā dzīvē deva to, ko var dot vienā. Jāsaka, ko sātans var izdomāt, lai cilvēku vestu tālāk prom no Dieva. Tas viss mani pārņēma. Man istabā bija attēļi. Uz ielas reklāma bija, par kur es pats priecājos, kas pievilktu cilvēks. Šie klienti, kas pie mums nāca, pat brauca uz ārzemēm, pat uz Ameriku, skaistumu konkursiem. Jaunas sievietes. Un es biju tāds dilemmas priekšā. Es sapratu, ka kaut kas šeit man neiet, ka man ir problēmas. Tagad man jāsaka viņiem, kad ir zabats. Bet man taču jau būs jāsaka viņiem, kad viņš šākās. Ka piekdien ir kāda diena. Īsa diena viņš ir ziemā. Nē, nē, Dievs, tu zini, ka es to nevaru pateikt. Tad jau mēs izputam. Neko es nevaru darīt. Es aizbraucu. Man draugs aizveda līdz uz kādu adventistu rīkotu lagerni, no tas ir no nometni, vasaras nometni. Tā atradās netālu no kādu 3 km no Ukrainas prezidenta Juščenko mājas, villas, kur tas parasti atpūtās. Un es iepazinos ar viņa dēlu, ar Viktoru, un tos, kas tur apkalpoja viņus. Viņš prasīja, kur tad tu esi? Es teicu, mēs te esam nometnē. Mums nāca pie mums, mums te ir baseini, mēs te kopā peldamies un priecājamies. Man bija kauns teikt, mums ar tur ir ūdens, bet mēs kopā nepeldamies. Tur zēni peld atsevišķi, meitenes ir atsevišķi baseins. Un mums tur ir pavisam citi noteikumi, kā mēs tur ģērbjamies. Viņš jau zināja, ko es daru, ka es esmu pavisam no citas firmas, cita morāla. Viņš ar tāda cīņa manī bija. Likās, ka Dievs mani grib audzināt, grib vilkt pie sevis, mani nemieras sirdī. Man liekas, ka kāda balss man saka, tev ir savu dzīvi jāpārveido. Es domāju, es iešu kristīties. Viņš bija pazinies ar šo Jevgeniju, savu labu draugu. Es iešu kristīties. Bet tad atkal. Es nevaru paiet garām tām bildēm, ko pats esmu tur izlicis pie savas iestādes. Man viņas pievelk. Es domāju, bet kā tais iešu kristīties? Kas tais būšu pa kristiem? Un es dzirdu savā sirdī tādu dziņu. Atsaki ļaunumam, atsaki grēkam. Un ej, kā lai es atsakos? Tu tad zini, Dievs, ka es nevaru pats to atteikties, nespēju. Un es lūdzu, es stāstīju to savam sludinātājam, ka es nevaru kristīties, ka es gribu, ka man ir vēl daudz kas pievelk šajā pasaulē. Mēs kopā lūdzām. Un citi mani draugi, kas bija jau izveidojušies draudzē, lūdzu par mani. Un viņš arī notika brīnums. Man absolūti tas neinteresē. Man neinteresē ne šī firma, Man neinteresē ne tas, kas tur notiek. Bet tad es domāju, bet Dievs es taču nevaru. Man ir doma, ka vajadzētu pārdot viņu. Nē, nē, Dievs, to gan es nevaru. Zinu, ka es varēšu daudz palīdzēt draudzē, ja man nāk te nauda daudz iekšā. Man būs liels desmitais. Es esmu gatavs dot vēl otru desmito, lai tikai varētu šo firmu paturēt. Nav miera. Nav miera, es saprotu, ka nav labi kaut kas. Nav labi. Man bija skaists trīs stab dzīvoklis Doņeckas centrā. Es to pārdevu un pa 500 dolāriem nopirku tur netālu no Doņeckas tādā lauka apvidū. Šī ir viņa, šī biznesmeņa māja pašlaik, kur viņš arī dzīvo. Viena istabiņa. Istabiņa virtu kopā. Un domāju, vai es tiešām esmu pareizi izdarījis? Vai Dievs man tādā veidā vada šajā ceļā, lai es tā rīkotos? Viņš man skatu priekšā bija notikums ar Izraeļa bērniem. Izraeļa bērni nevēlējās paši cūku neēda, bet viņi audzināja cūku un deva romiešiem. Viņš domāja, kāpēc es nevaru strādāt šajā firmā, bet kāpēc man tā lieta ienāk prātā? Jā, viņi deva romiešiem, bet Dievam tas nepatika, un Dievs tās cūkas atcerties, kur iegāza. Iegāza jūrā, jā. Man tāds sajūta, ka mana tā firma arī nav nekas vairāk, ka tā ir tikai, lai cilvēkus pazudinātu, un nevis, lai viņiem palīdzētu. Un tad Jevgeņijs man stāstīja, kādi viņiem ir plāni palīdzēt cilvēkiem. Viņš grib uzcelt arī sanatoriju, palīdzēt, lai cilvēki saprastu, ka mēs viņus mīlam. Bet es taču nevaru strādāt tad tur un šeit. Man atkal sirdi nemieras. Pārdod nost. Bet kā te es pārdošu? Es pārdošu, tad citi turpinās to darbu tur. Viņš ir Dievs man vienkārši atņēma. Atņēm. Viņš taidīja draudzes loceklis. Viņš nevarēja tā vienkārši izstāstīt. Viņš saka, man ir 6 gadu piedzīvojums, kur es gribu īsā pusstundā pastāstīt. Kā Dievs, viņš žēlo grēciniekus. Un tikai caur cilvēkiem tie uzaicinājuši šo veselības nometni, Tur es iepazinos arī ar morāles principiem, kad ir daudz augstāks morāles principi šo cilvēku vidē. Jāatzīstās, ka Ukrainā un tāpat Krievijā joprojām ir standarti augstāki nekā pie mums. Nebrīnīties, ja mums no rietumiem ir daudz, kas ienācis tāds, kas tur nebūtu pieņemams. Un viņš ir, man patika šie principi. Un es cīnījos par tiem. Un es saprotu, ka cilvēks pats to nevar uzrēt, ka tas ir Dieva brīnums, kas ir noticis manā dzīvē, kad viņš atņēma man visas šīs ilgas pēc šādas nodarbības, kad atņēma man šo domu par šī centra, skaistuma centra vadīšanu. Un ka es varu tādā, viņam ir lielāka zeme tur, ko viņš ir nopietis, un viņam ir plāns, Ja ir izstrādāts projekts, tur uzbūvēt baznīcu. Un tur pat tālāk atkal ir upe, kur viņi domāja izveidot kādu medicīnas centru, lai palīdzētu cilvēkiem. Viņš nevarēja mierīgi to pastāstīt, tā kā es te stāstu. Viņam bija asars, viņam bija pārdzīvojumi par veco dzīvi, cik Dievs ir labs, ka viņš viņu piedod un izglābi viņu. Un nedeva mieru. Un ka viņš lika viņam sastarties ar draugiem, kuri nevis centās viņu zēzu garīgi apstrādāt un iedzīt izmisumā. Jo viņš saka, es esmu redzējis daudz cilvēks, kuri ir mēģinājuši jau padarīt galvu jaunu cilvēku. Viņš saka, man ir dzīve, nav mētu vairs. Es esmu, man liekas, man dzīve ir nodzīvota, izdzīvota, nav nekāda mētu. Viņš saka, ja jūs kāds gribat strādāt biznesu, ar tādu aprēķinu, lai varētu maksāt lielāku desmito, tad jūs maldaties. Čak es aizbraucu ar kādiem draugu grupu, Zelbrusu, brauktas snowboard, Un arī viens liels biznesmens man saka tā, ja tu jau, Volodja, saki man, ka biznesu var strādāt uzticīgi, tad es tūliņ no tevis aizēju. Es ņem saku, jā, var strādāt uzticīgi. Viņš pagriezās un aizgāja. Pēc tam viņš man sastap un jautāja, nu kā ir? Viņš jau nesanāca. Tiešām jāatzīst tev taisnību. Jo tad, kad es saviem padotījiem paziņoju, ka sestdiena mums būs brīvdiena, kad es vēl viņiem dažas pamatprincipus paziņoju, viņi teica tā, nu, ja jau tā, tā jau mums, mūs ir oficiāli jāpieņem darbā, tad jau jāmaksā oficiāli algu, tad jau jāmaksā oficiāli nodokļi, tad jau jādarī viss, kas ir valsts priekšā pareizi. Un to es vēl nedarīju viņšam. Un viņi man uzved uz ceļu, ko nozīmē godīgs biznes un godīgs strādā. Paldies Dievam, ka viņš man izrāva no tā. Jauks, ko es 29 gadus tur vec. Bet viņš stāstīja to, kā īsti savu pārdzīvoju. Un viņš teica tā, neesiet tik lepni un nedomājiet, es izmainīšu šo dzīvi, es tagad aiziešu kaut kur citu. Ja Dievs tev nepalīdzēs, ja Dievs tev īpaši nežēlos, nekas tavā dzīvē, kaut kas ārēji var izmainīties, tu var tik kristīts, tu var piedrēt draudzē, ja tavā sirdī nekas neizmainīsies, un Dievs to nepārveidos, tā viss paliks pa vecam, tā patu slīdies kopā par iedarieku zemi. Un tā ir pie tiem baušļiem. Nu, viņš, protams, bija ievērojams pilsētā, viņu pazina arī pilsētas mērs. Un tur kādā attālākā rajonā, Volinskas rajons, vietējā avīzē kādu dienu iznāca liels raksts. Cik labi būtu, ja visi kristieši ievērotu vienu dienu, un tas ir svētdiena. Un zemes šī raksta bija parakstījušies grieķu katoļi, Romas katoļi, pareizticīgie, baptisti, vasaras svētku draudz. Visi bija parakstījušies zemes šī raksta, ka mēs būtu priecīgi, ja oficiāli svētdiena būtu svētdiena, pirmā nedēļas diena. Un viņš saka, mēs Doņeckā domājam, ko mēs varam darīt. Tiešām, tas atnāks arī līdz mums un arī to gribēs. Bet kamēr mums ir pazīstams šis pilsētas mērs, apināsimies ar viņu, vai mēs pilsētas taisa ievērojamākās vietās, pie universitātes, pie lielās pieturas centrā, un vēl kur nevaram uzstādīt Dieva 10 baušus, lai cilvēki lasa un lai mācās saprast, kas tie ir. Un atļāva. Es viņam jautāju, es teicu, tad kāds nesit, tad viņus kopā un neplēsu nost. Viņš saka, vienu bija saplējušas, bet mēs to atjaunojām. Un tagad vairs neplēšu. Pie universitātes viņiem ir šis uzlikts. Pie lielas pieturas, kur cilvēki gaida, kur daudz autobusu sanāk. Cilvēki gaida un lasa. Atnāk pie mums, viņš saka, zabatā. Kāda sieviete un saka tā, paklau, bet kā tur ir rakstīts? Vai tie ir dievu baušļi? Kas tur tā subauta ir? Un sāk prasīt un interesēties. Un tā stāv vēl šodien viņiem. Man liekas, tā ir vienīgā pilsēta varbūt visā padomjas, bijušā padomjas saimnībā, kur šādi ir, tiek reklamēts dieva likums. Un cilvēki var brīvi lasīt. Tur nav nekas uzskrītums. Un nav nekas uzbāzīgs. Tāds viņš ir. Tāds viņš ir. Tā strādā Doņeckā. Viņiem ir lieli plāni. Viņiem jau ir medicīniskā grupa, misijas grupa. Viņu plāni ir uzcelt santorijas. Viņi arī par to lūdz un tic, ka tā būs. Kas tad tur vēl bija? Donbass projekts. Donbass adventisti ārkārt enerģiski ķērušies pie darba un meklējuši ilgi vietu arī, kur varētu izveidot santori centru. Es nezinu, cik viņiem ir šie līdzekļi pašiem. 35 km no Dnepropetrovskas. Tur arī ir pusotru miljonu iedzīvotāju. Tur netālu tas ir no Zaporožas, kur ir ap miljonu iedzīvotāju. Tik daudz jau viņi ir ieguldījuši uz šodien. Nu, viņi ir tādi interesanti biznesa aizsākuši. Viņi ir atvēruši Dnepropetrovskā aptieku.